Bibla duhet të interpretohet në dritën e traditës kishtare. Vetëm konteksti kishtar mundëson që shkrimi shejt të kuptohet si fjale vërtet e hyjit, e kjo nënkupton refuzimin e çdo interpretimi subjektiv. Kështu tha Papa sot paradite gjatë takimit që pati në Vatikan me antar të komisionit biblik papnor të ullhequr nga kardinali president William Joseph Levada, mbledhur në asamblen plenare që si vjet i është kushtuar temës frymëzimi dhe e vërteta e Biblës.
Tema e trajtuar nga Asambleja Plenare e Komisionit Biblik Papnor, pohoi Papa, i përgjigjet një shqetësimi të cilin e ka posaçërisht për zemër, pasi që interpretimi i shkrimit të shenjtë është i një rëndësie themelore për fenë krishtere për jetën e kishës. Benedikti XVI, që lidhur me këtë argument citoi shumë herë Koncilin e Dytë të Vatikanit, kujtoi se ekzigjetët katolik janë të thirrur të arrijnë deri te zgjidhja e të gjitha çështjeve në përkim të plot me doktrinën e kishës, duke pasur parasysh me doemos edhe ndihmesën pozitive të shkencave profane. Kushtetuta konciliare Dei Verbum, fjala e Zotit, nënvizon para së gjithash se hyi është autori i shkrimit shenjtë. Librat si ato të beslidhjes së vjetër, por edhe ato të beslidhjes së re, janë shkruar nën frymëzimin e shpirtit shenjt, e këndej mësojnë vendosmërisht, besnikërisht e pagabim, të vërtetën se hyi për shpëtimin ton, deshi që të përcillej në letrat e shenjta. Në të njëjtën kohë, dokumenti i Koncilit të Dytë të Vatikanit na kujton se në shkrimin shenjt Zoti i flet njeriut në mënyrë njerësore.
Per una retta interpretazione della Sacra Scrittura.
Për një interpretim të drejtë të shkrimit shenjt, duhet pra të kërkohet me vëmendje ajo që agiografët patendashur me të vërtetë pohonin e atë që ka Zotit i pëlqeu të shfaqë përmes fjalës së tyre. Vërtet, fjalët e Zotit, të shprehura me gjuhë njerëzore, janë bërë të ngjashme me fjalorinë e njerëzve. Si fjala Atit të amshuar, që duke marrë dobësinë e natyrës njerëzore, u bë ngjashëm me njerëzit.
Papa vuri në pah një element të rëndësishëm të këtyre udhëzimeve me karakter historiko-letrar.
Infatti, essendo la scrittura ispirata,
duke qenë shkrimi i shenjtë i frymzuar, ekziston një parim tepër i madh dhe tejet i rëndësishëm i interpretimit të drejtë, pa të cilin shkrimet e shenjta do të mbesnin letra të vdekura. Shkrimi i shenjtë duhet të jetë i lexuar dhe interpretuar me ndihmën e shpirtit shenjtë, përmes të cilit i është shkruar.
Në vijim, Papa kujtoi tri kriteret që Koncili i Dytë i Vatikanit i propozon për një interpretim në kontekstin e traditës së gjallë të tërkishës. Së pari, thot Papa Ratzinger, duhet t'i kushtojmë vëmendje të madhe për mbajtjes dhe unitetit të tërshkrimit shenjtë. Në rend të dytë, ekzegjetët katolik duhet jenë të kujdesshëm ta perceptojnë fjalën e Zotit në këto tekste brenda vetë fesë së kishës. Së fundi, lypet të kujtohet se tekstet biblike nuk u janë dhënë hulumtuesve studiuesve individualisht për të shuar kurreshtjen, apo për t'i furnizuar me argumente studimi apo kërkimi në mënyrë personale individuale, por janë besuar bashkësisë së besimtarve, kishës së Krishtit, për të ushqyer fenë e udhëhequr jetën e dashurinë. Në mënyrë të veçantë, respektimi i këtij qëllimi kushtozon vlefshmërinë dhe efikasitetin e hermeneutikës biblike. Pra studiuesit duhet të që gjithnjë të konfrontohen e të jenë në përkim me traditën e gjallë të kishës.
Ti bindesh Zotit nuk do thot ti nënshtrohesh, as të zbatosh urdhra, por të zgjedhësh atë që vjen nga lart e që qëndron në kryet e të gjitha gjërave. Këtë nënvizoi Benedikti XVI në meshën e kremtuar sot paraditën në Vatikan në kapelen Redemptoris Mater, me antarët e komitetit organizator të takimit të 6 botror të familjeve që mbajt në Meksiko, janarin e kaluar. Delegacioni prej 85 vetësh i dhuroi Atit të shejt një fotografi gjigante të vetë papës, të formuar nga mozaiku i rreth 7000 fotografive të pjesëmarrësve në takimin e familjeve.
Papa Ratzinger kujtoi se kur Shën Pietri apostujt u pyetën nga kryeprifti në Sinedër se pse vazhdonin të predikonin në emër të Jezu Krishtit edhe pas vdekjes së tij, ata u përgjigjen: "Duhet i bindemi Zotit e jo njerëzve." Por fjala e Zotit, shpjegoi Ati i shenjt, na flet për një bindje që lind nga bashkimi intim me hyjin, që ka të bëjë me shikimin brenda vetes e nuk është thjesht zbatim urdhrash.
Të dashur miq, u tha Papa besimtarve meksikan të shoqëruar nga kryepeshvi i qytetit të Meksikos, kardinali Norberto Rivera Carrera, dhe nga kryetari i Këshillit Papnor për Familjen, kardinali Ennio Antonelli. Bashkosit tan kanë nevojë ta zbulojnë këtë bindje që nuk është teorike, por jetësore. Do të thot, në fakt, të zgjedhësh sjellje konkrete, të bazuara mbi bindjen ndaj dashurisë së Zotit që na bën krejtësisht të lirë.
për këtë vërejtja të i shenjtë?
Familjet e krishtera, me jetën e tyre shtëpiake, të thjeshtë, të gëzushme, duke ndarë ditë për ditë gëzimin, shpresën, shqetësimet e përjetuara në dritën e fesë, janë shkollë dëgjimi e vendlirie të vërtet. E ata që janë martuar prej vitesh, duke ndjekur planin e Zotit për ta, përfundoi Benedikti 16, e din mirë se mirësia e Zotit ndihmon dhe inkurajon.
Papa Benedikti 16 do të pres në pas ditën e nesër me 24 prill për një audiencë private në Vatikan, sekretarin e përgjithshëm të lidhjes arabe Amr Musa. Takimi bëhet vetëm pak javë nga nisja e atit të shenjtë për shtektimin e tij në tokën shenjte, udhtim që do të përfshijë Izraelin, Palestinën e Jordaninë. Musa ndodhet në Rom për një konferencë në kuadrin e presidencës italiane të grupit të Teçës, e sot u takua me kryeministrin italian Silvio Berlusconi. Nesër paradite do të pritet edhe nga presidenti i Republikës Italiane Giorgio Napolitano.
Lidhja arabe kujtojmë se është themeluar me 22 mars të vitit 1925. Në momentin e lindjes së saj, selia e lidhjes arabe u vendos në Kairo, por në vitin 1989, kur Egjipti nënshkroi marrëveshjen e paqes me Izraelin, duke njohur kështu ekzistencën e tij, selia e lidhjes arabe u zhvendos në kryeqytetin e Tunizisë. Shtat antarve themelues të organizatës ju shtuan me vonë edhe 15 vendet e tjera e 3 vëzhgus. Një nga vëzhgusit më të çuditshëm të lidhjes arabe, pasi nuk ka arab në popullsinë e vet, është Venezuela e Hugo Chavezit. Natyrisht pjesëmarrja e saj në organizatën e OPEC-ut për naftën e afron me arabet e përtej oqeanit.
Kur përfundon jeta? Ishte ky takimi i ciklit Dialog në Katedrale që u zhvillua këto ditë në Bazilikën e Shëngjonit në Lateran të Romës. Një reflektim mbi fundin e jetës në një moment kur në Itali e gjetiu në botën perëndimore, po miratohen ligje mbi testamentin biologjik apo mbi mënyrën se si njerëzit duan të kurohen në rastet kur nuk janë të përgjegjshëm për shkak të sëmundjes. Debati që ngjallën këto qëndrime vazhdon. E qëllimi i takimit në Lateran ishte të arrinte në një vizion të përbashkët që të qetësoi zemrat e njerëzve. Presidenti i Akademisë Papnore për jetën, Zot Rino Fisichella, vuri në dukje rolin aktiv të kishës, e cila ka të drejtë të ngrejë zërin e të japë mendimin e vetë për argumentin delikat.
Su questo tema, fede e ragione possono...
Mbi këtë temë, feja e arsyeja mund e duhen të konfrontohen, e vërteta e njërës duhet të mbështes atë që arrin tjetra dhe së bashku të arrihet në një gjykim që të qetësoj ndërgjegjen duke shmangur konfliktet të tjera.
Për kardinalin vikar të Romës, Agostino Valini, dy janë pikat mbi të cilat duhet diskutuar.
Non possiamo accettare l'eutanasia.
Nuk mund të pranojmë eutanazin e nuk mund të pranojmë kurimin për te kufive. Në mes ka një zonë gri, shumë delikate, mbi të cilin debatohet. Mendoj se shteti duhet të shpreh në formën mohuse një ligj minimal që thotë se çfarë nuk duhet bërë.
Debati mbi fundin e jetës ndan edhe bashkësinë shkencore që me këtë term përmbledh një seri situatash klinike, të cilat shkojnë nga gjendja vegetative e përhershme deri tek patologjitë degenerative.
Kur pra përfundon jeta për bioetikën? Mbi këtë flet kryetaria e shoqatës Shkenca dhe Jeta Maria Luisa Di Pietro.
La risposta è quella di continuare sempre.
Përgjigja është të vazhdojmë të kujdesemi gjithnjë për të smurin, për personin në përgjithësi, edhe atëherë kur nuk është e mundur të shërohet më. E nuk duhet lënë vetëm familja, pasi ku ka vetmi, ku ka frikë, ku ka braktisje, mund të përhapen idetë për të hequr dorë nga jeta. Ndryshimi ndërmjet jetës biografike të personit dhe asaj biologjike u vë në dukje nga presidenti i nderit i Komitetit Kombëtar për Bioetikën, profesor Francesco D'Agostino, kur ky dallim bëhet i padurueshëm kthehet në kërcënim për jetën e personit.
Quando la biografia ha perso ogni significato,
kur biografia ka humbur çdo kuptim, mendohet se nuk duhet të mbrojtur biologjia. Nëse një smur ka hyrë në fazën përfundimtare, pra nga pikpamja biografike nuk mund të jetë më i pranishëm në botë, mendohet se është e kohë të luftojmë për t'ia siguruar jetën sa më gjatë. Gabimi antropologjik i kësaj perspektive është i pakufishëm, pasi niset nga ideja abstrakte se vetëm një subjekt me shëndet të mirë fizik mund të gëzojë një jetë të denjë për këtë emër, por e vërtetë është krejtësisht e kundërt.
Im Zot Rino Fisichella shpjegoi së fundi se pyetjeve të vështira si këto nuk mund të gjindet përgjigja thjesht duke eliminuar gjithçka që arsyeja nuk arrin ta shpjegoj.
Solo nella misura in cui si è capace di dare una risposta.
Vetëm në masën me të cilën mund të japim një përgjigje ngarkuar me dashuri, atëherë do të jemi edhe në gjendje ta përballojmë pyetjen mbi kuptimin e dhimbjes e të vdekjes. Në të kundërtën, çështja mbi kuptimin e jetës do t'i nështrohet gjithni shantazhit e absurditetit e nuk mund të takohet me njeriu në intimitetin e tij personal që është i jetës e jo i vdekjes. E fortë si vdekje, lexohet në këngën e këngëve në librin biblik, është në fakt dashuria, një ndjenjë tronditëse e shëlbuese.